ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله kita lanjutkan kembali pengkajian risalah Ad-Durr al-Mukhtasarah fi Mahasinatil Islami karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita masih pada al-mithal sadis, contoh yang keenam, bukti yang keenam dari bukti-bukti keindahan Islam. Telah kita kaji satu pembahasan yang diangkat di dalamnya tentang masalah jihad. Contoh yang keenam ialah syariat berjihad dan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Telah kita baca, telah kita uraikan terkait dengan prinsip jihad. Jihad yang syar'i. Satu bukti dari keindahan Islam. Sekarang yang kita kaji, yang kita bahas tentang pembahasan kedua dalam misal yang keenam ini, yaitu tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Prinsip memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Prinsip ini termasuk bukti keindahan Islam, keagungan Islam. Barakallahu fikum. Kita baca kalamul muallif rahimahullah, lalu kita jabarkan insyaallah ta'ala bi'aunillahi ta'ala wa taufiqih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-allamah Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala fi risalatihi Ad-Durr al-Mukhtasarah, wa kadhalika al-amru bil-ma'rufi wal-nahyu 'anil munkari. Wakadhalika al-amr bil ma'ruf, begitu pula prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar. Lamma kana la yastaqimu hadha ad-dinu illa bi istiqamati ahlihi ala usulihi wa syara'ihi. Belum mengatakan tatkala tidak akan istiqomah agama ini melainkan dengan keistiqomahan ahlinya, keistiqomahan pemeluknya, kaum muslimin di atas prinsip-prinsip agama, istiqomah di atas bimbingan-bimbingan syariatnya. Wa imtithali awamirihi allati hiya al-ghaidhu bis-salah. Tidak akan istiqamah agama Islam ini melainkan dengan kaum muslimin melaksanakan perintah-perintah agama. Perintah agama yang merupakan ghaya fisalah, puncak kemaslahatan, puncak kesolehan. Wajtinabi nawahihi allati hiya syarrun wa fasad. Dan tidak akan istiqamah Islam ini melainkan dengan kaum muslimin meninggalkan, menjauhi larangan-larangan agama. Larangan agama itu adalah kejelekan dan kerusakan. Kalau perintah-perintah agama, puncak kesolehan, puncak kemaslahatan. Larangan-larangan agama, semuanya jelek, semua kerusakan-kerusakan. Agama Islam tidak akan istiqamah melainkan dengan poin-poin tadi. Kaum muslimin istiqamah di atas prinsip-prinsip Islam. Akidah Islam, prinsip keimanannya, prinsip manhajiyahnya. Yang kedua, kaum muslim istiqamah di atas bimbingan-bimbingan syariatnya, hukum-hukum syaraknya. Ketiga, kaum muslimin melaksanakan perintah-perintah agama. Perintah agama itu puncak kesolehan, puncak kemaslahatan. Yang keempat, kaum muslimin menjauhi larangan-larangan agama. Larangan agama syarrun wa fasad, kejelekan dan kerusakan. Dengan empat ini, Islam akan tegak, Islam akan istiqamah. Kata beliau, wa kana ahluhu multazimina li hadhihi al-umur, dan kaum muslimin ahlu din, mereka berkomitmen, berpegangan dengan prinsip-prinsip tadi, dengan poin-poin tadi, dengan empat tadi. Islam akan tegak dengan ini. Qala wali kaila, yang berikutnya lagi. Wali kaila tuzayyinu li ba'dihim nufusuhum adh-dhalimatu at-tajri'a 'ala ba'd al-muharramat wa at-taqsira min ada'il maqduri 'alayhi min al-wajibat. Ini argumen yang berikutnya. Dan supaya jiwa-jiwa mereka yang zalim itu tidak menghiasi sebagian muslimin untuk lancang menerjang sebagian yang haram, atau kurang dalam menunaikan apa yang mereka mampu dalam perkara yang wajib. Yang berikutnya, dalam rangka untuk mencegah ini semua, jangan sampai an-nafsu al-ammara bisu, jangan sampai nafsu, jiwa yang memerintahkan dengan kejelekan, nafsu yang zalimah ini menghiasi muslimin untuk lancang menerjang yang haram atau kurang mengerjakan yang wajib yang dia mampu. Wa kana dzalika la yatimmu, maka itu semuanya tidak akan sempurna, tidak akan terwujud dengan sempurna, illa bi amrin wa nahyin bi hasabi dzalik, melainkan dengan adanya perintah, adanya larangan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kana dzalika min ajalli mahasinuddin, maka itu semuanya termasuk keindahan Islam yang paling mulia. Wa min a'zami ad-daruriyyati liqiyamih, termasuk perkara-perkara urgen yang sangat besar, yang sangat agung untuk dilaksanakan. Ikhwanu fillah azakumullah. Ini dua argumen yang beliau sebutkan kenapa agama ini bisa istiqamah, dan kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya ulang lagi. Yang pertama, agama Islam ini, bimbingan Islam, bimbingan sunnah ini tidak akan tegak, tidak akan istiqamah melainkan dengan empat perkara yang disebutkan di atas. Yang pertama, kaum muslimin istiqamah di atas prinsip-prinsip agama dan bimbingan-bimbingan syariatnya. Dengan ini agama akan istiqamah. Yang berikutnya adalah, kaum muslimin melaksanakan perintah-perintah agama. Dengan ini agama akan istiqamah. Tapi mengingatkan, semua bimbingan agama, semua perintah agama, puncak kemaslahatan, membawa kemanfaatan untuk pribadi, untuk masyarakat, maslahat duniawiyah, dininya ukhrawiyah. Berikutnya lagi, dengan cara kaum muslimin meninggalkan larangan-larangan agama, akan tegak Islam dengan cara itu. Belum mengingatkan, larangan-larangan agama, syar, kejelekan, fasad, kerusakan-kerusakan. Kalau diterjang, kalau dikerjakan, yang muncul kerusakan-kerusakan. Yang muncul kejelekan-kejelekan. Maka ditinggalkan oleh kaum muslimin. Meninggalkan larangan-larangan agama yang itu merupakan kejelekan dan kerusakan. Mereka iltizam dengan ini. Komitmen dengan ini. Ya, mereka berprinsip dengan ini. Maka Islam itu akan tegak. Kaitannya dengan pembahasan kita ialah ini semuanya tidak akan mungkin terlaksana melainkan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Umat Islam tidak akan mungkin istiqomah di atas prinsip agamanya ketika tidak ada penegakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dari mana mereka bisa istiqomah? Kalau tidak diajari mana yang ma'ruf, kerjakan, mana yang munkar, tinggalkan. Tidak akan mungkin kaum muslimin istiqomah di atas ahkam syariah ketika tidak disampaikan prinsip ini. Tidak ada amar ma'ruf, gak ada nahi munkar. Dari mana mereka tahu ini hukum syariat? Kaum muslimin bisa melaksanakan perintah-perintah agama ketika ada prinsip amar ma'ruf. Umat Islam bisa meninggalkan larangan agama ketika ada nahi munkar. Difahami insyaAllah ya? Maka amar ma'ruf nahi munkar kunci ini semuanya. Jangan para du'at ilallah, para ulama, kaum muslimin yang punya kemampuan memerintahkan yang ma'ruf kepada umat, mencegah yang munkar dari umat. 4 poin di atas akan terwujud. Istiqamah di atas prinsip agama, istiqamah di atas bimbingan syariah, melaksanakan perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Itu dengan mendakwahkan Islam, dengan memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, yang dikerjakan oleh para ulama, atau para duat, atau yang punya kemampuan dalam bidang ini, dan juga para umara. Dipahami? Argumentasi yang kedua, ialah upaya pencegahan di masing-masing jiwa kita, di masing-masing diri kita ada yang namanya an-nafsu zalimah, jiwa yang zalim, al-amara bisu, yang memerintahkan kejelekan, memerintahkan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Jiwa yang seperti ini Kalau dibiarkan, maka akan menghiasi sebagian kaum muslimin, membuat umat Islam, mereka lancang, bakal berani menerjang keharaman-keharaman agama. Mereka malas, kurang memperhatikan kewajiban-kewajiban agama, mereka mampu melakukannya. Ya kalau dibiarkan ya. Maka supaya diredam, supaya jangan sampai jiwa yang zalim ini keliaran, diredamlah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan prinsip ini kita akan bisa meredam jiwa-jiwa yang zalim tadi. Dengan prinsip ini kita akan bisa meredam an-nafsul ammara bis-su, diredam. Diwaspadai. Amar ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Nahi munkar, mencegah dari perkara yang munkar. Meredam ini semuanya. Ketika dia menghias-hiasi untuk menerjang perkara yang haram, ditolak dengan nahi munkar. Ketika dia mulai menghias-hiasi banyak orang supaya malas mengerjakan perkara yang wajib, diredam dengan amar ma'ruf. Hakala. Kuncinya apa? Kunci adalah al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sekalipun mengatakan di sini wa kana dzalika la yatimmu illa bi amrin wa nahyin bihasabi dzalik. Tidak akan sempurna poin-poin di atas melainkan dengan adanya perintah atau larangan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kemudian, ketika semua yang diutarakan tadi tercapai, terwujud di tengah-tengah kaum muslimin, mereka istiqomah di atas prinsip agamanya, istiqomah di atas bimbingan syariat agamanya, komitmen dengan itu, tamasuk dengan itu, iltizam dengan itu. Ketika mereka melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama, yang mereka dapatkan adalah semua kemaslahatan. Maslahat pribadi dapat, maslahat masyarakat dapat, maslahat duniawiyah dapat, maslahat diniyah dapat, ukhrawiyah dapat. Mereka akan tercegah, teredam, terhindarkan dari syurur, kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan, terhindarkan dari fasad, kerusakan-kerusakan. Jiwa yang zalim yang ada pada jiwa mereka diredam. Maka ini menunjukkan keindahan Islam yang luar biasa. Belum mengatakan ini semua menunjukkan keindahan Islam yang paling agung, yang paling mulia. Dengan prinsip ini, umat Islam mendapatkan semua poin-poin tadi. Dan bahkan termasuk perkara daruriyat, perkara urgen, yang paling besar, yang paling agung, yang harus ditegakkan. Kalau tidak, maka yang terjadi sebaliknya. Ketika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, yang ada adalah halak, kebinasaan, syurur, kejahatan, fasad, kerusakan-kerusakan. Yang ada adalah bahkan nuzul iqab, turunnya hukuman Allah Jalla wa'ala. Kemaslahatan yang didambakan hilang. Tidak mendapatkan kemaslahatan duniawiyah atau maslahat agama atau ukhrawiyah, hilang. Dikarenakan tidak ada prinsip ini. Ini semoga dipahami dengan baik. Kalau memahami ini, maka kita yakin dengan siyakin-yakinnya amar ma'ruf nahi munkar adalah kunci meraih semua kebaikan dan kunci meredam dari semua kejelekan. Dan itu menunjukkan prinsip ini adalah keindahan Islam. Islam mengajarkan sebuah prinsip yang membawa kemaslahatan, mengajarkan sebuah prinsip yang meredam semua kejelekan. Namanya amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Belum menyatakan lagi. Kama anna fi dzalik. Sebagaimana pula pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu ada taqwimal mu'wajjina min ahlihi wa tahdhibihim. Dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini ada upaya taqwim, meluruskan al-mu'wajjin yang bengkok-bengkok, min ahlih dari kalangan kaum muslimin, wa tahdhibihim, dan membersihkan kerusakan mereka. Itu dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang salah-salah diperbaiki, yang menyimpang-menyimpang diluruskan. Itu fungsinya. Taqwim wa tahdhib. Wa qam'ihim wa waqam'ahum an radailil umur. Juga pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini ada upaya menghardik mereka, meredam mereka dari perkara-perkara yang radhilah, yang rendah, yang menghinakan mereka. Wa hamlihim ala ma'aliha atau wa hamlahum ala ma'aliha. Dan dalam prinsip amar ma'ruf nahi munkar akan membawa mereka, menghantarkan mereka menuju ketinggian perkara, perkara yang sangat mulia, yang sangat tinggi dalam Islam ini. Itu semuanya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kita membaca beberapa hadis yang berkaitan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Akan nampak dari sana barakallahu fikum apa yang disampaikan sama mu'allif rahimahullahu ta'ala. Amar ma'ruf nahi munkar itu sebab umat Islam mendapatkan semua kebaikannya. Dan sebab teredamnya semua azab, semua iqab, semua kebinasaan diredam dengan prinsip ini. Kita bacakan beberapa hadis. Yang pertama yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Matharul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha." Perumpamaan orang-orang yang menegakkan batas-batas Allah. Maknanya kata An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin, "Al-qa'im fi hududillah ay al-munkiru laha, al-qa'im fi daf'iha wa izalatiha." Yang mengingkari dan yang berupaya untuk meredam dan menghilangkannya. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Perumpamaan mereka wal waqi' fiha, dan orang-orang yang terjatuh dalam keharaman-keharaman agama, diumpamakan kama thali qaumin istahamu ala safina. Diumpamakan seperti suatu kaum yang mereka berundi untuk sebuah kapal, berundi untuk naik kapal. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka sebagian mereka dapat yang paling atas, dek atas, sebagian yang lain dapat dek yang bawah. Wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma'i marru 'ala man fawqahum. Maka orang-orang yang ada di bawah, di dek bawah kapal, ketika mereka ingin meminta air, ingin meminum air, mereka harus melewati orang-orang yang di atas mereka. Karena logistiknya di atas. Kepingin minum, naik ke atas. Pengen makan, naik ke atas. Apa-apa, naik ke atas. Akhirnya apa? Faqalu. Mereka berkata, muncul sebuah ide. Kalau kita besarkan ide, gila. Karena membinasakan. Tapi perhatikan niatnya. Baik sekali niatnya. Faqalu, maka mereka mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'zi man fauqana. Alangkah baiknya kalau kita lubangi saja pada dek bagian kita ini sebuah lubang. Ini kan ide gila kan. Kenapa dibilang gila ini? Membinasakan. Loh, kapal kalau dilubangi apa efeknya? Ya karam, tenggelam ya akhi. Kapal dilubangi ya, airnya masuk semua dalam kapal ya, karam, tenggelam ya akhi. Membinasakan mereka, ini ide gila ini. Tapi ingat tujuannya. Mereka mengatakan, walam nu'zi man fauqana. Udah lubangi aja yang bagian bawah kita ini, sebuah lubang, dapat air, selesai. Kita tidak mengganggu, tidak menyakiti yang di atasnya kita. Itu kan niatan baik kan. Niatannya tidak mau mengganggu yang di dek atas. Sudah biar gampang dapat air, lubangi aja. Itu kan ide gila. Membinasakan itu. Maka Rasul mengatakan dalam sabdanya, fa'in tarakuhum wa ma'aradu halaku jami'an. Kalau mereka membiarkan orang-orang tadi dan apa yang mereka inginkan, halaku jami'an, mereka semua akan binasa. Pasti itu akan karam kapalnya, tenggelam kapalnya, binasa semuanya. Wa in akhadhu 'ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Tapi kalau mereka mengambil tangan-tangan mereka, ini mencegah tindakan mereka, selamat mereka dan semuanya akan selamat. Terkabar insyaallah ya, rawahul Bukhari. Ini hadis menunjukkan barakallahu fikum. Membiarkan umat dengan kemungkarannya, membiarkan umat dengan kemaksiatannya, kefasikannya, dengan penyimpangan-penyimpangannya, dengan bid'ah-bid'ahnya, bahkan dengan syiriknya, dengan kufurnya, itu yuhlikuhum, membinasakan mereka. Sebagaimana suatu kaum yang ada di dek bawah kapal ini melobangi kapalnya. Kalau dibiarkan, binasa mereka semua. Maka penegakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Itu poin yang kedua. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, sebuah prinsip mulia yang menyelamatkan umat dari kebinasaan mereka. Tanpa ini binasa mereka. Dari sini sudah terbayang. Berarti prinsip ini indah. Prinsip ini agung, sangat mulia. Emang pahit mencegah orang dari ini, memerintahkan orang demikian. Hawa nafsunya kadang menolak. Pahit memang. Tetapi ketika dilaksanakan, yang muncul adalah keselamatan, kemaslahatan, terhindar dari kebinasaan, kerusakan, kerusakan yang ada. Makanya yang akil, yang cerdas, yang bisa melaksanakan prinsip. Dipahami ya? Tergambar dari sini bagaimana indahnya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dikasih catatan ya, kita akan kaji insyaAllah. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan dengan bimbingan Islam yang benar. Kita akan dikaji insyaAllah. Kalau tidak, ya sama saja membinasakan lagi. Kita akan dikaji insyaAllah ya. Kalau semata-mata amar ma'ruf nahi mungkar dengan tanpa ada ketentuan-ketentuan, dengan tanpa ada bimbingan-bimbingan, sak maunya masing-masing orang, ya rusak juga. Ya rusak juga. Maka ada ribat nanti insyaAllah Ikhwan yang lebih memperindah prinsip ini, ketentuan-ketentuan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kita mahukan sekarang adalah pembuktian dalam hadis. Ini prinsip yang sangat agung, menyelamatkan umat dari kebinasaannya. Hadis yang kedua yang perlu kita baca. Hadis dalam Bukhari Muslim. Dari Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab bin Jahsy radhiyallahu taala anha menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dakhala 'alaiha fazi'an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui Zainab bin Jahsy dalam keadaan takut, khawatir. Itu namanya faza'. Yaqul, belum mengatakan la ilaha illallah. Wail lil Arab min syanq diqtarab. La ilaha illallah. Celaka bangsa Arab ini dari sebuah kejelekan yang sangat dekat. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Telah terbuka pada hari ini benteng penghalang Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Wa halaqa bi asbu'i ibham wal taliha, sebelum melingkarkan dua jarinya, ibu jari dan yang setelahnya. Telah terbuka pada hari ini dari benteng penghalang mereka seperti ini. Sudah bolong sekian ya. Itu dianggap sebagai sebuah kejahatan yang mengerikan. Fakultu, maka saya berkata, ini yang menjadi pembahasan dari ikhwan. Kata Ummul Mukminin Zainab, fakultu, maka saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, anahliku wa fina salihun, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang solehnya? Maka kata beliau, qal, beliau mengatakan SAW, na'am, idha kathrul khabas. Iya, kita semuanya akan binasa apabila khabas kekejian-kekejian, kebusukan-kebusukan, kemungkaran telah banyak dan tersebar. Atau syahid. Jadi, ketika kemungkaran di mana-mana, tidak ada yang mengingkari. Kefasikan di mana-mana, tidak ada yang mengingkari. Bahkan banyak dai-dai penyesat umat yang mengajak orang kepada itu semuanya. Akhirnya tersebar. Semakin banyak, semakin menjamur. Rasul menegaskan, ini semua sebab kebinasaan umat Islam. Meskipun di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang soleh. Semua akan binasa. Meskipun ada orang soleh. Maka ketika ditegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang syar'i, menyelamatkan umat dari kebinasaan, meredam kemaksiatan, meredam kefasikan, meredam kebid'ahan, meredam yang lebih daripada itu, meredam al-khabath, diredam, ditahan, diminimalisir, bahkan dihilangkan dengan prinsip ini, maka umat akan selamat dari kebinasaan. Enggak cuma itu, berbuah berganti yang lainnya. Hilang kerusakan, hilang kejelekan, dihindari kebinasaan, muncul kemaslahatan, kemaslahatan diniyah, duniawiyah, ukhrawiyah untuk mereka semua. Barakallahu fikum. Indah yang namanya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar itu. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Hati-hati. Kalau khabath semakin menjamur, khabath semakin banyak, sudah tidak ada yang mengingkari, jarang yang mengingkari, lemah yang mengingkari, kalah dengan ini semuanya, maka akan binasa. Pertanyaan dari Ummul Mukminin Zainab sangat penting diresahati dan bagus. Anahliku wa fina salihun. Apakah kami akan binasa di tengah-tengah kami ada orang solehnya? Beliau katakan, na'am idza kathal khabath. Iya, apabila telah menjamur al-khabath tadi. Hadis yang ketiga. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. إن الترمذي وقال حديث حسن dan dikuatkan dengan hadis Abu Bakar Siddiq semoga Allah meridainya. Inda Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i fi asanida sahihah. Demikian kata Nawawi rahimahullah taala bukunya Riyadhus Shalihin. Lafaz Abu Hudzaifah semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Wallazi nafsi bi yadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Sungguh demi Allah, hendaklah kalian beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Atau kalau tidak, la yushikannallahu ayyab'atha alaikum iqaban minhu. Atau kalau tidak, kalau kamu tidak melaksanakan prinsip ini, maka hampir-hampir saja Allah Jalla wa'ala akan mengirimkan kepada kalian iqab daripadanya, hukuman daripadanya. Thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kamu berdoa kepada Allah dan tidak diijabahi doa kalian. Na'udzubillah. Lafaz hadis Abu Bakar Siddiq semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yataihi aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu." Apabila orang-orang masyarakat, kaum muslimin, melihat orang yang zalim dengan kezalimannya, dan tidak dipegang tangannya, tidak dicegah kezalimannya, maka hampir-hampir saja Allah akan meratakan mereka dengan hukuman daripada itu. Na'udzubillah. Ini dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tegas ya ikhwan. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu ditinggalkan, maka yang terjadi adalah bukan semata-mata kerusakan menyebar, kekejian semakin merajalela, kebinasaan umat, bahkan sampai pada tingkat Allah Jalla wa'ala akan menghukum hamba-hambanya karena itu. Sehingga dari dua hadis di atas barakallahu fikum ditegaskan sekali lagi, menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang syar'i itu upaya meredam azab. Itu upaya meredam iqab, hukuman Allah Jalla wa'ala kepada umat ini. Itu sebuah keagungan, sebuah kemuliaan, sebuah keindahan barakallahu fikum. Islam memberikan bimbingan-bimbingan, sebuah amalan, sebuah bimbingan yang dengan itu bisa meredam iqab minallah, meredam hukuman-hukuman Allah Jalla wa'ala, diredam dengan ini semua. Indah, agung, bahkan perkara yang sangat urgen, yang paling besar, yang wajib dilakukan. Kalau tidak, semuanya kena azab, semuanya kena iqab. Hancur semuanya, binasa semuanya. Barakallahu fikum. Hadza wadhih jiddan, sangat jelas sekali barakallahu fikum sisi argumentasinya. Hadza huwa, sehingga dengan ditegakkannya prinsip ini muncul semua kebaikan dan teredam semua keburukan-keburukan. Barakallahu fikum. Ketentuannya umat Islam iltizam dengan prinsip ini. Umat Islam berpegangan dengan prinsip ini. Masing-masing mereka dengan keterkemampuannya, dengan bimbingan syariat, melaksanakan prinsip amar, ma'ruf, dan nahi mungkar. Maka insyaAllah ta'ala, semua kebaikan-kebaikan, semua kemaslahatan-kemaslahatan, semua kemanfaatan-kemanfaatan dunia, agama, dan akhirat akan mereka dapatkan. Dan semua kerusakan, semua kejelekan, kekejian-kekejian diredam. Kebinasaan halak diredam. Bahkan iqab minallah diredam. Dengan prinsip. Barakallahu fikum. Ditambah lagi dengan penegakan prinsip yang mulia ini barakallahu fikum. Umat Islam akan terbimbing. Dikasih tahu ini perkara yang ma'ruf. Ini perintah-perintah agama. Ini perkara yang baik. Kamu kerjakan. Semakin soleh mereka, semakin bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, kebaikan akan didapatkan. Dengan prinsip ini mereka akan bisa tahu mana larangan-larangan agama. Ini perkara yang mungkar, jangan kamu kerjakan. Larangan agama, jangan kamu kerjakan. Dihindarkan sama mereka. Semakin soleh merekanya, semakin bertakwa merekanya, semakin mendapatkan kemaslahatannya. Barakallahu fikum. Dengan prinsip ini pula barakallahu fikum, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, yang bengkak-bengkok itu diperbaiki. Prinsip nasihah, menasihati dengan cara baik, itu termasuk prinsip ini. Mau'idhah hasanah, termasuk prinsip ini. Dakwah ilah, termasuk prinsip ini. Yang bengkok diluruskan, yang salah diperbaiki, yang bagus diperindah dengan prinsip ini. Sehingga yang bengkok-bengkok diharapkan bisa insaf, taubat, istighfar, kembali ke jalan yang benar dengan prinsip ini. Tergambar insyaallah ya. Dengan ini semuanya barakallahu fikum, kita akan bisa mengetahui prinsip amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk prinsip yang begitu mulia, menunjukkan kemuliaan dan keindahan agama Islam yang mulia ini. Bukan semata-mata menunjukkan indahnya Islam, bahkan dikatakan sama Syekh, a'zamu ad-daruriyat biqiyamih. Perkara yang paling urgen, perkara yang paling penting, yang paling agung yang harus ditegakkan.
dengan ini tegaknya langit dan bumi. Barakallahu fikum.
Wa hadza wadihun. Barakallahu fikum. Kita teruskan kembali ucapan yang mu'alif. Begitu selesai, nanti kita akan kaji bagaimana bimbingan Islam terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu penting disampaikan supaya jangan sampai salah penerapan. Jihad perkara syar'i, begitu agung, begitu mulia, kan gitu. Tapi salah terapan, jadinya merusak. Ini juga demikian. Jika kita nanti insyaAllah ta'ala kita bayar terlebih dahulu kerabnya mu'alif rahimahullahu ta'ala. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa amma itlaqul hurriyati lahum, adapun melepaskan kebebasan untuk mereka, ya, memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada umat manusia, kepada masyarakat. Dikasih kebebasan, silakan mengerjakan apapun yang kamu inginkan.
Wahum qadil tazamuhu, padahal mereka adalah kaum muslimin yang telah berpegangan dengan agama ini.
Wadakhalu tahta hukmih, mereka adalah umat Islam yang masuk di bawah hukum Islam. Wa taqayyadu bi syara'ihi, mereka adalah umat Islam yang terikat dengan bimbingan-bimbingan syariat agamanya. Dibiarkan, dikasih kebebasan seluas-luasnya.
Famin a'dhabil dzulum,
maka ini termasuk keboliman yang paling besar. Kenapa dikatakan keboliman? Membiarkan mereka dalam kebinasaan. Jadi kalau mau dibayangkan, kayak orang yang apa namanya di kapal tadi, melubangi kapalnya, yang lainnya pada pindah kapal, yang itu di kapal yang lama yang dilubangi tenggelam, dikapok-kapok ke, kapan kapokmu, ben rapopo wis, jarno wis, kan gitu ya, bebas, lubang-lubangi kono, gitu. Itu sama artinya Anda begitu tega, begitu kejam, membiarkan mereka tenggelam dengan kapal tadi itu. Bergambar tidak? Kamu biarkan mereka dengan kemaksiatannya, dengan kefasikannya, bebas. Tidak usah ngurus orang lain. Itu bahasanya sekarang beredar, ikhwan. Dari kalangan jil sama jin itu ya. Udah, jangan ngurus orang lain. Niatnya baik. Tapi dibiarkan dalam kemaksiatan, dalam kepenistaan. Bahkan na'udzubillah min dari orang yang menjual badannya, na'udzubillah, dengan tindakan yang paling keji, yang paling kotor dalam agama ini, dibela. Dan pelaku juga membela diri. Ngapain ngurusi orang lain? Badan-badan dia sendiri. Bukan badan ente yang dijual. Badan-badannya dia sendiri. Ngapain diurus? Oh, dia gak merugikan kamu. Dia tidak mengambil harta benda kamu. Bayangkan. Tindakan yang paling keji dalam Islam dilegalkan dengan cara seperti itu. Ya, kalau dibiarkan, a'zamu dzulm, justru kezaliman yang paling besar. Kamu biarkan dia dalam kenistaannya, dalam kehinaannya, dalam kebinasaannya dengan cara seperti itu. Zalim ya. Tidak mungkin dikasih kebebasan. Dan wadharari alaihi ma'al mustama', termasuk dharar yang paling besar menimpa mereka dan masyarakatnya. Yang binasa tidak cuma mereka. Yang mendapatkan dharar, mafsadat, kerusakan bukan sang pelaku saja, tapi juga masyarakat.
Ada penyakit masyarakat. Efek negatifnya dirasakan semua pihak.
Walinya. Sehingga enggak mungkin dilepaskan dan dibebaskan hurriyah, kemerdekaan yang mutlak. Bebas mengerjakan apapun, enggak bisa. Justru menzalimi mereka. Justru mereka akan tertimpa dharar yang begitu besar. Dan bukan hanya menimpa mereka, bahkan menimpa masyarakat mereka. Ini kalau mau diperinci panjang banget ya. Tindakan zina, apa saja madharatnya untuk pelaku dan masyarakat. 1, 2, 3.
Bisa membawakan di sini.
Warornya khamr, ketika khamr merajalela, apa mara bahayanya? Ini.
Banyak itu.
Maling dibiarkan, begal dibiarkan. Oh, wah bisa kacau semua yang namanya bermasyarakat ini. Korupsi dibiarkan. Semua kemukan dibiarkan. Semua tindakan dosa dibiarkan. Semua kefasikan dibiarkan. Bahkan semua yang bid'ah dibiarkan. Syirik dibiarkan. Apa jadinya? Hancur sehancur-hancurnya. Sang pelaku, bahkan masyarakatnya. Maka ketika membiarkan mereka dengan ini semuanya, itu kezaliman. Tidak mungkin dan tidak boleh.
Islam tidak mengajarkan kezaliman. Islam mengajarkan bimbingan-bimbingan yang mulia lagi agung.
Barakallahu fikum. Qala khususan al-huquq al-wajibata al-matlubata syar'an wa aqlan wa 'urfa.
Khususnya akan mewalimi hak-hak yang wajib yang dituntut oleh syariat secara akal dan secara kebiasaan masyarakat.
Artinya bukan semata-mata tindakan keji yang bakal merajalela, bahkan perkara-perkara yang disyariatkan, yang diwajibkan dalam Islam juga akan hilang dengan cara semacam ini. Tidak ada lagi yang namanya ibadah, tidak ada lagi yang namanya perkara yang ma'ruf, tidak ada lagi perkara ketaatan kepada Allah wa'ala, tidak bakal ada. Rusak serusak-rusaknya barakallahu fikum. Maka tidak mungkin itlaqul hurriyah, tidak mungkin diberi kebebasan, kemerdekaan untuk mengerjakan apa yang mereka mampu. Sehingga adanya bimbingan-bimbingan ini, bimbingan amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk kaum muslimin, itu merupakan tindakan yang adil, tindakan yang rahmah, tindakan yang membawa maslahah, membawa kemanfaatan untuk mereka semua, barakallahu fikum. Tanpa ini, mazalimi mereka, hancur bagi mereka semuanya. Na'udzubillahi min dzalik.
Ikhwan fillah azzakumullah, bicara al-hurriyah,
kebebasan dan kemerdekaan. Terkait dengan bab ini, ikhwan fillah azzakumullah, ada yang kebebasan, kebablasan memberikan hurriyah. Yang dipasang di ikhwan.
Hurriyah, semuanya bebas, semuanya merdeka. Bebas berpendapat, bebas menyuarakan aspirasi, bebas menafsirkan, bebas mensyarah, bebas berbuat. Semuanya bebas.
Tidak ada keterkaitan sedikit pun dengan perkara agama Allah yang mulia. Ini mengerikan.
Ada lagi pihak yang kedua. Membelenggu kebebasan dengan total.
Dibelenggu, tutup, tidak ada kebebasan sama sekali.
Ini akan melahirkan tindakannya juga negatif. Ketika penerapannya salah, akan muncul yang namanya asabiyah, akan muncul yang namanya taklid buta terkait dengan prinsip beragama. Harus ikut sama syekh ini, ikut sama alim ini, ikut dengan mazhab ini, ikut dengan pemahaman ini. Akan bina juga, akan hancur juga ya.
Dalam Islam, ikhwan fillah azzakumullah, yang namanya al-hur itu ada.
Dikasih kebebasan, tetapi dengan bimbingan syariah. Tidak dilepaskan hurriyahnya, tidak dibelenggu total hurriyahnya. Tapi dikasih ada tengah-tengahnya. Umat Islam diberi kebebasan dalam menggunakan akalnya. Diminta untuk afala ta'qilun, menggunakan akalnya, berpikir. Diminta untuk tadabbur. Tetapi dikasih arahan-arahan. Ini penggunaan akal yang tepat. Yang ini jangan melanggar syariat. Sehingga dia bisa berpendapat, dia bisa kritis. Bisa. Tapi ada etikanya, ada bimbingan-bimbingannya, ada arahan-arahannya.
Tidak boleh ta'assub, tidak boleh takut buta. Gunakan akal kamu untuk mengkaji agama Allah, mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Hadith. Tapi dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman para salafun salih.
hakadha. Sehingga dia berpikir, tahu apa argumentasinya, apa hujah-hujahnya, bagaimana tafsir ayatnya dari kalangan para ulama, bagaimana syarah hadisnya dari kalangan para ulama, dipakai itu yang namanya akal sehat tadi itu, tapi diarahkan. Kita dikasih keleluasaan untuk berekspresi, mengerjakan apapun yang kita mau dengan kehendak kita, tapi dengan batas-batas syariat. Ada yang diperbolehkan, ada yang disyariatkan, ada yang diperintahkan, silakan. Yang ini dilarang, yang ini tidak diperbolehkan, jangan. Agar. Dan itu semua limaslahatin azimah, untuk sebuah masyarakat yang sangat besar, yang sangat agung, yang disebutkan dalam Islam barakallahu fikum. Agar. Begitu ya. Kita beragama ini terintimidasi atau ada sebuah kebebasan dalam mengkaji agama Allah? Dengan kebebasan. Tidak ada mengatakan, ah, kamu semuanya gini, taklid gini. Begitu. Kita mengkaji agama Allah, beragama Islam dengan ilmiah. Dengan ilmiah, dengan bimbingan-bimbingan syariat. Tidak ada yang mengekang. Kita punya kebebasan dalam berpikir, dalam berakal, menggunakan apa yang kita mampu, tapi dengan batasan-batasan syariat, dengan arahan dan bimbingan syariat barakallahu fikum. Hakadha. Namanya hurriyatun mahmudah. Kemerdekaan dan kebebasan yang terpuji dengan bimbingan syariat. Ini kalau diperoleh di bahas cukup panjang terkait dengan bab ini barakallahu fikum. Nah, ini kalamnya muallif rahimahullahu tabaraka wa taala. Selesai yang perlu sampaikan, yang perlu jelaskan dari al-mithal sadis, contoh yang ke-6 dari buku ini barakallahu fikum. Coba bilang insyaallah yang beliau inginkan terkait dengan bab ini. Yang kita kaji lebih dalam adalah bagaimana bimbingan Islam dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar barakallahu fikum. Jambir lagi. Jamari. Udah dah. Wes. Masa sih setengah jam lagi. Hai insyaallah. Tapi jika cipadal maghrib. Sementara cukup anta fidahuna subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Amma ba'd. Ikhwan fi din azakumullah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar merupakan amal besar dalam Islam. Ibadah besar dalam Islam. Bahkan Islam secara keseluruhan dibangun di atas dasar prinsip ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ikhwan fillah na'zakumullah, di dalam penerapan prinsip ini harus sesuai dengan bimbingan sunnah. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan lebih mendalam mengkaji bab ini, supaya seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah beliau, al-amru bil ma'ruf nahi 'anil munkar, liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan wa nahyuka 'an munkarin ghairu munkarin. Hendaklah amar ma'ruf kamu itu perkara yang ma'ruf, dan nahi mungkar kamu bukan perkara yang mungkar. Sehingga amar ma'rufnya sebuah ibadah, amal saleh yang berpahala, yang membawa kemaslahatan besar. Nahi mungkarnya justru membawa kemakruhan, tidak menambah munculnya kemungkaran. Dan itu tentu dengan dawabitnya, dengan ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah
amar ma'ruf nahi munkar yang disebutkan dalam bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Kita sebutkan per poin. Al-dhabitul awwal, dhabit yang pertama, saya dahulukan terkait dengan sifatul amiri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Kriteria sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang memerintahkan yang ma'ruf mencegah dari perkara yang munkar. Yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa jazakumullah, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam risalah yang saya sebutkan di atas, fala budda min hadhihi thalathah, al-ilmu warifku wassabr, maka harus ada tiga perangai ini, tiga sifat ini pada seseorang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Al-ilm, ada ilmu, arifku santun, as-sabr sabar. Al-ilmu qabla al-amri wa nahi, ilmu itu sebelum engkau memerintahkan sesuatu, sebelum engkau mencegah dari sesuatu, ilmu dulu. Warifku ma'ahu, rifkun sikap lembut, sikap santun mengiringi tindakan antum beramar ma'ruf nahi munkar. Kerjakan dengan rifkun, dengan kelembutan. Wasabru ba'dahu, kesabaran setelah itu. Setelah kamu memerintahkan yang ma'ruf mencegah dari perkara yang munkar, sabarlah. Ini mengutip dari penjelasan sebagian salaf, seperti ucapan Sufyan Tsauri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, juga dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam buku tersebut, la ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari illa man kana fihi khisarun thalath. Tidak boleh beramar ma'ruf nahi munkar kecuali seseorang yang padanya ada tiga perangai. Rafiqun bima ya'muru, rafiqun bima yanha. Ya rafiq, lembut santun dengan apa yang dia perintahkan, lembut santun dengan apa yang dia larang. Rifqun. Adlun bima ya'muru, adlun bima yanha. Adil dengan apa yang dia perintahkan, adil dengan apa yang dia larang. Disebutkan dalam lafaz yang lain, as-sabr. Alimun bima ya'muru, alimun bima yanha. Dia alim mengilmui apa yang dia perintahkan, alim dengan apa yang dia larang. Ini tiga perangai agung lagi mulia yang harus ada pada seseorang yang menerapkan prinsip ini. Yang pertama terkait dengan al-ilmu. Dia harus memiliki ilmu. Meliputi. Yang pertama ialah al-ilmu bil ma'rufi wal ilmu bil munkar. Dia harus mengilmui perkara yang ma'ruf, mengilmui perkara yang mungkar dengan ilmu syar'i, berdasarkan Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaf. Pastikan terlebih dahulu secara ilmiah ini perkara ma'ruf dalam syariat. Kamu perintahkan. Pastikan terlebih dahulu ini perkara mungkar dalam Islam. Kamu cegah daripadanya. Ilmu. Supaya jangan sampai dia ya'muru mungkaran yadhunnuhu ma'rufa. Jangan sampai dia memerintahkan yang mungkar-mungkar, dia duga perkara ma'ruf. Atau yanha an ma'rufin yadhunnuhu mungkara. Atau dia mencegah perkara yang ma'ruf, dia duga perkara mungkar. Jangan sampai salah. Sudah semangat-semangat amar ma'ruf, ternyata yang dia sampaikan bukan perkara ma'ruf. Dalam pandangan dia ma'ruf, dalam pandangan syariat perkara mungkar ternyata. Bahaya. Anda memerintahkan yang mungkar dalam pandangan syariat. Semangat nahi mungkar, nahi mungkar, nahi mungkar. Ternyata dalam pandangan syariat itu bukan perkara kemungkaran. Itu perkara yang mubah. Mungkin perkara yang bahkan dianjurkan mungkin, dan dia enggak tahu. Hati-hati Anda mencegah dari perkara yang ma'ruf. Itu sifatul munafiqin. Sifatnya orang yang munafik. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Lawan daripada kaum mukmin, itu kaum munafiqin. Memerintahkan yang mungkar, mencegah dari perkara yang ma'ruf. Maka pastikan dengan ilmu. Dia harus punya ilmu dalam masalah ini. Ilmu tentang yang ma'ruf, ilmu tentang yang mungkar. Yang kedua, ilmu tadi ya, kawan. Al-ilmu bihalil ma'mur wal-ilmu bihalil manhi. Juga harus punya ilmu tentang orang yang diperintah. Punya ilmu tentang orang yang dicegah kemungkarannya. Objek amar ma'ruf mungkar. Barakallahu fikum. Jadi disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan fala budda minal ilmi bil ma'ruf wal munkar wa at-tamyiz bainahuma wala budda minal ilmi bi halil ma'mur wal manhi. Dia harus punya ilmu tentang perkara yang ma'ruf, perkara yang mungkar, dan bisa memilah antara keduanya, ini ma'ruf, ini mungkar yang dibahas tadi. Dan dia juga harus memiliki ilmu tentang orang yang diperintah dan orang dilarang, kondisi objeknya. Supaya apa? Supaya dia bisa melaksanakan kaifiyah, tariqah, amar ma'ruf nahi mungkar dengan benar, dengan tepat. Barakallahu fikum. Bedakan antara mencegah kemungkaran yang ada pada penguasa dengan rakyat. Beda. Mencegah kemungkaran yang ada pada penguasa itu adalah dengan hati dan dengan ucapan saja. Tidak boleh menggunakan kekuatan. Barakallahu fikum. Ada yang mungkar, kamu sanggup untuk merubahnya, datangi langsung penguasa tadi, antara kamu dengan dia, sembunyi-sembunyi, dengan qaul. Jelaskan ini perkara yang mungkar, dengan adillah. Diterima, alhamdulillah. Tidak, selesai tanggung jawab. Tidak punya akses, tidak punya kemampuan, maka dengan hati. Ingkari kemungkaran mereka dengan hati. Dan tidak boleh dengan tangan. Dengan makna, dengan pedang, dengan peperangan, dengan penguasaan, tidak bisa. Namun terkait dengan dia punya kemampuan menghilangkan mungkar yang ada di depan sang penguasa, silakan. Ada khamar dia tuang dan dia punya kemampuan, silakan. Tapi dengan kital, dengan pemberontakan diharamkan dalam Islam. Hadir. Perhatikan siapa yang kamu perintahkan, siapa yang kamu cegah. Sehingga tepat. Beliau mengatakan wa huwa aqrabu turuqi lil maqsud. Itu cara yang paling dekat untuk maksud daripada prinsip ini. Bisa tepat
memerintahkannya ma'ruf, tepat. Mencegah yang mungkar, tepat. Kamu tahu ini ma'ruf, kamu tahu ini perkara yang mungkar, dan kamu tahu siapa orangnya. Sehingga thariqahnya, kaifiyahnya, sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Beramar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf kepada orang lain. Ada etikanya, ada cara-caranya. Kadang bil hikmah, kadang mau'idhah hasanah, kadang dengan bujidal. Ini dibahas kemarin terkait dengan perkara dakwah ila Allah. Ada cara-caranya. Bahasa muhimun jiddah. Sangat penting sekali. Barakallahu fikum. Tidak asal amar ma'ruf. Tidak asal nahi mungkar. Tidak digebiahui ya semua orang. Dalam perkara ini. Tidak. Ada keterangannya masing-masing. Barakallahu fikum. Itu ilmu. Sehingga yang belum punya ilmunya, jangan maju. Yang belum mengerti terkait dengan al-ilm bil ma'mur wal manhi, jangan. Barakallahu fikum. Yang belum memahami terkait dengan etika-etikanya, tariqah-tariqahnya, uslubnya yang syariah, jangan maju. Khawatir Anda salah penerapan, justru yang terjadi adalah sebuah kemungkaran yang besar lagi. Barakallahu fikum. Yang kedua, arif, kelembutan. Dengan cara rifq, dengan cara kelembutan. Itu hukum asal para pelafikum. Ini disebutkan banyak ayat, banyak hadis terkait dengan rifq. Dengan rifq akan menjadi indah. Dengan unfun, arogansi, kekerasan, semua akan hancur. Itu hukum asal. Dan as-sabr, harus sabar. Mungkin dia akan mendapati penolakan-penolakan. Dia akan mendapati orang-orang yang enggak suka dengan amaliah dia. Akan mendapati musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam yang akan menghadang dia, yang akan menyakiti dia, yang akan mengganggu dia. Harus sabar. Harus tabah supaya tetap berlanjut prinsip ini. Barakallahu fiik. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terkait dengan sabar, wala budda aidan ay yakuna haliman saburan 'alal adza, dan juga harus halim, hilm dan sabar menghadapi gangguan-gangguan, rintangan-rintangan dalam menegakkan prinsip ini. Fa innahu la budda ay yahsul lahu al adza, dia pasti akan mendapatkan gangguan. Pasti itu. Fa'ilam yahlim wa yasbir kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Kalau dia tidak helm, tidak sabar, maka yang dia rusak akan lebih banyak dibandingkan dengan apa yang dia perbaiki. Ada etika-etikanya barakallahu fikum. As-sabr, ikhlas, ihtisabul ajr lillahi ta'ala, melaksanakannya dengan sepenuh hati yang dicari ridhonya Allah jalla wa ala wal jannah, bukan ridhonya manusia. Bukan dunia, wa ma fiha. Di antara perangai yang penting diperhatikan ialah takdimul masalih, takdirul masalih mafasid. Pentingnya untuk mengukur maslahat dan mafsadah dalam perkara ini. Ini bab wasi', luas sekali barakallahu fikum. Yang anda disebutkan oleh para ulama adalah terkait dengan nahi mungkar. Terkait dengan nahi mungkar. Pertimbangkan maslahat dan madaratnya terkait dengan nahi mungkar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Alamul Muwaqqi'in menyebutkan nahi mungkar ada beberapa tingkatan. Ini berkaitan dengan bab ini ya. Tingkatan yang pertama adalah dia mencegah sebuah kemungkaran yang dengan itu akan hilang kemungkaran tadi atau bisa diminimalisir. Ini yang kedua, hilang kemungkaran tadi. Maka wajib bagi dia nahi mungkar. Yang kedua,
Dia nahi mungkar, mencegah dari perkara yang mungkar, dan bisa meminimalisir perkara mungkar yang ada. Wajib untuk nahi mungkar. Yang ketiga, dia nahi mungkar, mencegah yang mungkar, dan memunculkan kemungkaran semisal yang lainnya. Mencegah mungkar yang ini, muncul yang lain yang semisal. Mencegah mungkar yang ini, muncul yang lain yang semisal. Ini kata beliau, maudul istihad. Tempat para ulama beristihad. Serah kepada para ulama, apakah diingkari atau tidak. Dikarenakan ketika diingkari akan muncul mungkar yang lain yang semisal dengan itu. Kembali pada kebijakan para ulama. Dan yang keempat, mengingkari kemungkaran, nahi mungkar, dan memunculkan mungkar yang lebih besar daripada itu, maka haram bagi dia untuk nahi mungkar. Sebab kemungkaran dia ingkari, tapi memunculkan mungkar a'zam, mungkar yang lebih besar lagi, lebih merata lagi, lebih meluas lagi, maka ketika itu jangan diingkari. Bukan berarti tidak meyakini bimbingan nahi mungkar, bukan berarti tidak mengamalkan bimbingan nahi mungkar, tapi belum bisa dikerjakan. Kenapa? Dikadang-kadang akan memunculkan mungkarun a'zam, mungkar yang lebih besar lagi barulah itu. Ada etikanya. Di antara pertimbangan al-mausul mufasid dalam bab nahi mungkar ialah terkait dengan penyebutan orang-orang, tokoh-tokoh, penyebutan tempat-tempat secara tertentu. Pertimbangan masa-masa. Ketika Anda nahi mungkar mencegah sebuah kemungkaran dan menyebutkan nama orang-orangnya, cek baik-baik. Apakah memunculkan kemungkaran besar, fitnah besar, tengah-tengah umat, tengah-tengah kaum muslimin? Kalau iya, maka jangan sebut orangnya. Ingkari kemungkarannya saja. Jangan sebut orangnya. Anda yang nahi mungkar, menyebutkan sebuah tempat tertentu yang mungkar, cek kondisinya. Kalau itu aman, tidak memunculkan gejolak, tidak memunculkan fitnah besar, sebutkan. Tapi kalau tidak, jangan sebut tempatnya. Tapi cukup kemungkarannya saja kamu ingkari. Ini semua dibahas oleh para ulama di buku Barakah dengan panjang barakallahu fikum. Termasuk hikmah dalam dakwah, hikmah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak asal bicara, tidak asal mengingkari. Bukan pembahasan bukan terkait dengan masalah berani atau enggak berani. Bukan terkait dengan masalah ini kokoh atau tidak kokoh terkait dengan manhajiahnya, tapi terkait dengan perkara mengukur kadar maslahat dan mafsadat. Jika aman semuanya itu sebutkan. Sebutkan orangnya, sebutkan tempatnya, sebutkan ininya, supaya orang tahu ini perkara yang mungkar, perkara yang perlu dihindari, diwaspadai. Silakan ketika aman dari fitnah, besar kemaslahatannya. Tapi kalau tidak, ingkari kemungkarannya saja, jangan sebut nama, jangan sebut tempat, jangan sebut apapun. Dan itu bersifat umum. Barakallahu fikum. Dan itu juga dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan bahasa-bahasa umum dalam ingkarul mungkar supaya mengenai semua kemungkaran yang serupa. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada satu kaum yang mengatakan demikian dan demikian? Ma balu aqwal yaf'aluna kadza wa kadza. Kenapa ada satu kaum yang berbuat demikian dan demikian? Tanpa menyebut nama satu kaum, sebagian pihak, yang dibahas ucapannya, perbuatannya. Itu tarekat Nabawiyah barakallahu. Dan ada waktunya menyebut nama, tunjuk hidung ketika besar kemaslahatan capai barakallahu. Ketika belum mengingkari kemungkarannya kaum Khawarij, tunjuk langsung tengkuknya tokoh mereka. Saya khruju min bi'dhi hadza, akan keluar dari tengkuknya orang ini. Langsung sebut orang yang sedang berpaling dari beliau. Ini orangnya. Langsung. Ketika ada kemaslahatan barakallahu fikum. Wah kata. Kata disebutkan kelompoknya. Fulan, kelompok ini, kelompok ini, kelompok itu. dengan mengukur kadar al-mafsud dan mafasid.
Di sebagian tempat kadang itu bisa dilakukan, silakan. Di sebagian tempat yang lain tidak mungkin dilakukan, besar mudharatnya, jangan dilakukan, cukup ingkar mungkar saja. Kadang seseorang tertentu aman ketika dia menyebutkan nama atau tempat atau yang lainnya secara langsung, dia bisa mengatakan demikian. Sebagian orang yang lainnya lagi tidak mampu mengucapkan demikian. Tidak mampu mengucapkan nama, menyebut tempat, tidak mampu dia. Maka jangan sebutkan. Cukup ingkar mungkar saja, barakallahu. Terkadang di sebuah negara juga demikian. Di negara ini aman. Nahi mungkar, tunjuk langsung, enggak masalah. Lakukan. Di negara yang lain belum bisa. Dengan keadaannya masing-masing, barakallahu. Itu namanya takdir al-mausul mufasid, mengukur kadar maslahat dan madaratnya, barakallahu. Dimasukkan dalam pembahasan al-hikmatu fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hakala. Sehingga ada aturan mainnya. Tidak asal, barakallahu. Naam. Dengan ketentuan di atas, tidak semua orang bisa maju dalam prinsip ini. Orang-orang yang betul-betul memiliki ketentuan yang berlaku, perangai yang berlaku, yang berhak untuk menjalankannya, supaya amar ma'rufnya ma'ruf, dan supaya nahi mungkarnya tidak mungkar. Barakallahu fikum. Pembahasan yang kedua terkait dengan kemungkaran yang wajib diingkari. Dhabit sebuah kemungkaran yang wajib diingkari. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami' Ulum Al-Hikam, ketika menjelaskan hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkara." Al-hadis. Beliau mengatakan, "Wal munkar alladhi yajibu inkaruhu ma kana mujma'an alaih." Kemungkaran yang wajib diingkari adalah sesuatu yang disepakati itu kemungkaran. Mujma' alaih, semua ulama sepakat ada mungkar. Fa ammal mukhtalafu fihi. Adapun sesuatu yang masih diikhtilafkan ulama, mungkar atau bukan mungkar. Qal fa min ashabina man qal la yajibu inkaruhu ala man fa'alahu mujtahidan fihi aw muqallidan li mujtahidin taqlidan sa'igha. Perkaranya masih diikhtilafkan oleh para ulama, mungkar atau bukan mungkar. Sebagian teman-teman madhab kami dari Al-Hanabilah berpendapat tidak wajib diingkari bagi orang-orang yang melakukan perkara itu dikarenakan dia mujtahid al-ijtihad, atau dia seorang muqallid yang mengikuti seorang mujtahid dengan taklid yang diperbolehkan. Jangan diingkari. Barakallahu. Sehingga ada aturan mainnya. Lihat dulu perkara apa itu. Perkaranya perkara yang mesti diikhtilafkan hukumnya oleh para ulama, maka jangan diingkari. Dikecualikan oleh para ulama ketika khilafnya dhaif, khilafnya syad, yang menyelisih lemah, pendapatnya sangat ganjil, yang syad, bisa kamu ingkari. Tapi ketika khilafnya mu'tabar, apalagi dalam perkara-perkara ijtihadiyah, maka kaidah ma'rufah di kalangan para ulama, la ingkara fil mas'il al-ijtihadiyah. Tidak boleh ada pengingkaran dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Perkara ijtihadiyah adalah perkara-perkara satu yang diikhtilafkan oleh para ulama dan khilaf yang mu'tabar. Itu istihadiyah. Jangan diingkari.
Silakan dikaji, kamu pelajari argumentasinya, kamu merujukkan sebuah pendapat, silakan. Lalu tasamuh koleransi dengan pendapat yang kedua, enggak boleh mengingkari. Atau yang kedua, masalah-masalah yang tidak ada nas dalil badannya, la ayat wala hadis wala ijma'nya para ulama. Sehingga masing-masing ulama berijtihad. Yang ini enggak boleh mengingkari. Hadza. Sudah dikaji terlebih dahulu. Tidak asal barakallahu fikum. Engkau merujukkan sebuah pendapat A. Ini haram. Jangan serta-merta mengatakan ini haram. Yang mengerjakannya ahlul maksiat. Berbuat dosa. Mengerjakan perkara yang haram. Padahal ternyata dalam bab itu ada khilaf di kalangan para ulama dan khilafnya mu'tabar. Tindakan antum menyalahi aturan nahi mungkar. Dan kita akan memunculkan yang namanya zulmun, kawaliman, bagiyun, semena-mena. Barakallahu fikum. Adalah ya juz. Jangan baik-baik. Sehingga yang diingkari, yang disepakati oleh para ulama sebagai sebuah perkara yang mungkar. Mungkar umum. Mungkar yang paling besar, kesyirikan, kekufuran. Di bawahnya lagi, bid'ah, bid'ah, penyimpangan dan kesesatan. Di bawahnya lagi, dosa, dosa dan kemaksiatan. Pastikan itu perkara mungkar. Jangan sampai Anda mengingkari seseorang yang mengerjakan perkara mubah. Engkau meyakininya sebagai perkara haram. Itu penyimpangan dalam dua perkara. Meyakini mubah sebagai perkara yang haram. Dan yang kedua, mencegahnya. I'tiqad yang berbahaya. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ini yang berikutnya. Yang ketiga, berkaitan tentang maratibul maratibul nahi anil munkar. Tingkatan-tingkatan nahi munkar yang disebutkan dalam hadis di atas dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Khudri, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa'in lam yastati' fa bilisanihi fa'in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adha'aful iman, rawahu Muslim. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau enggak sanggup maka dengan lesannya. Kalau enggak sanggup maka dengan hatinya, maka itu selemah-lemah iman. Pada kata-kata man ra'a minkum munkara. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran. Kata Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, yadullu ala anna al-inkara muta'alliqun birru'yah. Hadis ini tegas menunjukkan yang namanya pengingkaran dikaitkan dengan melihat. Kamu melihat langsung sebuah kemungkaran, maka ingkari dengan tanganmu. Enggak sanggup mengadakan lisanmu, enggak sanggup mengadakan hatimu. Ru'yah. Dia mengatakan falau kana masturan falam yarahu walakin alima bihi. Perkara yang mungkar tadi mastur, tertutupi, dia enggak melihatnya, tapi dia tahu ada perkara yang mungkar. Itu dibahas oleh para ulama. Kata Ibn Rajab al-Hambali, fal mansusu an Ahmad fi akthar riwayati annahu la yu'arradu lahu. Yang dinaskan dari Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam mayoritas riwayat dari beliau tidak menyinggung masalah ini. Wa annahu la yufattish ala mastaraba bihi. Tidak boleh memeriksa
menggeledah hal-hal yang dianggap meragukan dalam perkara itu. Sudah, biarkan. Jangan disinggung. Dan jangan diperiksa, digeledah, disidang. Kenapa? Dia tidak melihatnya. Dalam sebuah riwayat dari beliau, annahu yakshiful mughatta idza tahaqqaqahu. Diperbolehkan untuk membuka yang tertutup ketika dipastikan di situ ada perkara yang muka. Pastikan, ini khamar, dibuka. Ada khamar. Hakeka. Itu fi riwayatin anhu. Barakallahu fikum. Ada pembahasan di kalangan para ulama. Pembahasan di kalangan para ulama. Beliau mengatakan sebagai contoh. Sebentar. Yang kedua, wa 'alimal makan allati hiya fihi fa innahu yunkiruha. Yang kedua, atau dia mengetahui sebuah tempat yang di situ ada perkara mungkar, fa innahu yunkiruha. Diingkari. Karena qad tahaqqaqa al-munkar wa 'alima mawdhi'ahu. Jika dia memastikan itu perkara yang mungkar dan tahu tempatnya. Kamu sanggup? Ingkari. Kata Imam Ahmad, "Idza lam ya'lam makanahu fala syai' 'alaihi." Tetapi ketika tidak tahu tempatnya, tidak ada kewajiban apapun atasnya. Tidak ada kewajiban nahi mungkar barakallahu fiik. Beliau mengatakan, "Wa amma tasawwurul judrani 'ala man 'alima ijtima'ahum 'ala munkarin, faqad anqarahu la immah." Adapun kemudian mengendap-endap di tembok-tembok, mengintip di tembok-tembok atau menaiki sebuah tembok yang dia tahu di situ ada orang yang berkumpul di perkara yang mungkar, maka semua a'immah mengingkarinya. Tidak boleh itu. Contohnya Tsauri rahimahullah dan juga yang lain melarang seperti itu. Kenapa? Wahwa dakhilun fit tajassusil manhiy anhu. Sebab akan masuk pada sikap tajassus yang dilarang. Itu namanya tetap ulu aurat, mencari-cari aib. Adalah yajus. Artinya apa? Dikasih pemahaman fikih oleh para ulama. Ada etika-etikanya, ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Ini dari beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian hadis ini barakallahu fikum menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan al-nahi munkar. Yang pertama dengan tangan. Falyughayyirhu biyadih. Dengan tanganmu langsung kamu singkirkan perkara yang mungkar, langsung kamu hancurkan perkara yang mungkar bagi yang punya kemampuan. Termasuk al-yad ialah al-qudrah, kemampuan, kekuatan dan kuasaan bagi yang punya secara syar'i. Penguasa punya kemampuan, orang-orang yang punya wilayah atas seseorang, orang tua, anak-anaknya dan segala macam, dengan tangan langsung. Tangan dan kekuatan dia. Hilangkannya mungkar atau hancurkan perkara yang mungkar, ini bagi yang sanggup. Barakallahu fikum. Untuk ingkar mungkar dengan niat, dengan tangan, tidak diperbolehkan untuk dipakai kepada para penguasa dengan makna menggunakan kekuatan, menggunakan pedang untuk memerangi penguasa dalam mereka merubah kemungkaran mereka. Adalah yajus. Itu bentuk pemberontakan atas mereka. Tindakan kaum khawarij yang diharapkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Jadi kalau kamu punya kemampuan dengan tangan kamu merubah kemungkaran yang di depan penguasa, silakan. Itu disebutkan sama beliau rahimahullah ta'ala. Lain dengan pedang. Antum punya akses, antum punya wibawa, antum punya kemampuan di penguasa, tiba-tiba dihidangkan di meja penguasa khamar. Kamu punya kemampuan, tumpahkan khamar tadi. Boleh. Atau ada perkara yang mungkar di depan para penguasa, kamu rubah langsung dengan tangan kamu. Boleh, kalau kamu punya kemampuan. Tapi kalau dimaukan dengan niat, dengan kekuatan, apalagi dengan pedang, itu namanya pemberontakan, penguasa yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum.
Beliau mengatakan wa ammal khuruju alaihi bisayf fa yukhsha minul fitan allati tuaddi ila safki dima'il muslimin.
Adapun memberontak penguasa dengan pedang, maka dikhawatirkan daripada fitnah-fitnah yang akan menjerumuskan, yang akan membawa kepada pertumpahan darah kaum muslimin. Adalah itu. Jadi tidak asal nahi mungkar.
Khawarij, mereka punya pemahaman memberontakan penguasa, itu prinsipnya. Ini nahi mungkar. Nahi mungkar. Ingkar mungkar. Tapi mereka maukan memberontakan penguasa. Tadi benarkan warahmatullahi wabarakatuh.
Difaham insyaAllah ya. Kalau enggak sanggup, maka dengan lisan. Dengan lisan. Engkau mengingkari perkara yang mungkar dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan adillah, argumentasi yang kuat, yang gamblang, yang jelas. Ilmiah. Bukan ingkar mungkar dengan sabun wa syatam. Bukan dengan cacian. Bukan dengan cacimaki. Bukan dengan celaan. Bukan. Tapi dengan perkara ilmiah. Sebutkan. Ini perkara yang muka. Takfirlah. Tinggalkan perkara yang muka ini ya akhi. Ada muka. Ini ayatnya. Ini hadisnya. Ini keterangan para ulama-nya. Hakad. Dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara caci maki. Ilmiah. Yang sanggup. Yang punya kemampuan. Tidak sanggup. Atau akan memunculkan mara bahaya besar. Ketika melakukannya. Maka terakhir bil qalb. Dengan hati. Dan ini wajib ain atas semua kaum muslimin tanpa terkecuali untuk ingkarul munkar fil qalbi. Ingkari kemungkaran dengan hati, dengan makna kamu tidak perkara munkar, kamu enggak meridhoinya, kamu membencinya dengan hati kamu. Kamu tinggalkan, kamu jauhi, jangan kamu lakukan, jangan kamu dekati hakata fil qalb. Yang ini fardu ain, tidak mungkin kuku dari siapapun barakallahu fikum. Ada sebuah athar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud semoga meridainya. Beliau pernah mendengar seseorang berkata,
halaka man lam ya'mur bil ma'rufi wa lam yanha 'anil munkar. Binasa orang yang tidak beramar ma'ruf dan tidak bernahi munkar.
Faqal, beliau mengatakan, halaka man lam ya'rif bi qalbihi al ma'ruf wal munkar. Justru yang binasa adalah seseorang yang tidak bisa mengenali dengan hatinya mana yang ma'ruf, mana yang munkar.
Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, yushiru ila anna ma'rifatal ma'ruf wal munkar fil qalbi fardun la yasqutu an ahadin faman lam ya'rifhu halak.
Beliau mengisyaratkan kepada sebuah faedah besar. Mengenali, mengetahui perkara yang ma'ruf dan yang munkar dengan hati itu fardun, sebuah kewajiban, tidak ada yang gugur seorang pun daripadanya. Harus tahu ini ma'ruf, harus tahu ini munkar. Ma'ruf dia ridhoi, munkar dia benci.
Barang siapa enggak mengenali ini semuanya fahuwa halik, dia yang binasa barakallahu.
Fardu ain dengan hati. Dia ada cara-caranya dan terkait dengan masing-masing orangnya.
Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan fillah jazakumullah terkait dengan masalah al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar.
Dan ada beberapa kondisi tertentu. Tertentu kondisional ya. Di mana tidak mungkin melakukan amar ma'ruf. Tidak mungkin mengerjakan nahi munkar.
Bagaimana itu?
Ketika dikhawatirkan dengan tindakan tadi kebinasaan dirinya, dia akan bisa mati karena itu.
Barakallahu fikum. Ini dikatakan oleh para ulama kita,
jangan nahi munkar, jangan amar ma'ruf, sebab tidak ada kemaslahatan padanya, yang ada dharar besar atas dirinya. Itu pengecualian.
Mereka berhujjah dengan hadis Abdullah, hadis Abu Hurairah semoga Allah meridhai dan Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wi'a aini min al-ilmi.
Aku menghafal dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dua bejana besar dari ilmu. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, faqad basastu, sungguh telah aku sebarkan. Wa ammal akhar, adapun yang lain, lau basastuhu, kalau aku sampaikan, aku sebarkan, kuti'a hadzal fulqum, akan terputus urat nadiku ini, akan mati.
Disebutkan dalam syarahnya Al-Hafidz berkaitan dengan hadis-hadis yang menjelaskan secara langsung nama-nama penguasa-penguasa yang zalim di masa itu. Terkait dengan masalah penguasa-penguasa yang zalim.
Tidak ada di kalangan ulama yang mengatakan, nahi mungkar ya akhi, jangan takut untuk nahi mungkar, berjuang untuk nahi mungkar, meskipun dengan jiwa raga.
Itu ada makamnya masing-masing.
Justru ketika dikhawatirkan kebinasaan dirinya, tidak boleh untuk nahi mungkar.
Difahami, ada beberapa kondisi. Tadi dibahas dari para ulama una, barakallahu fikum.
Difahami, jadi enggak asal berani, enggak asal nekat, gitu. Enggak,
ada ketentuannya. Kondisi yang ini jangan dulu, jangan mengerjakan nahi mungkar atau amar ma'ruf. Ada kemaslahatan badannya, membahayakan diri Anda.
Itu bukan takut. Pertimbangan yang masak. Ataupun gangguan-gangguan yang kecil tidak menghalangi orang untuk bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Barakallahu fikum.
Disebutkan dalam sebuah hadis bil makna Nabi kita Muhammad SAW bersabda,
la yamna'anna la yamna'anna haifatul rajuli.
Gimana ya, yang artinya jangan sampai rasa segan kepada seseorang menghalangi kamu untuk menyampaikan al-haq. Barakallahu fiik. Kata Abu Sa'id Khudri yang melibatkannya,
ra'aina asya, kami memandang banyak perkara dan kami takut.
Ini kata para ulama dalam syarahnya, seperti yang disebutkan oleh Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah bukunya Syarah Sunan Tirmidzi.
Itu terkait dengan gangguan-gangguan yang kecil yang tidak sampai pada tingkat membinasakan nyawa kamu, membinasakan diri kamu. Yang semacam ini jangan mundur, tetap amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bijak. Meskipun kamu mendapati penolakan, mendapati orang yang enggak suka, biasa, kamu diganggu, kamu dicaci maki, kamu direndahkan, itu biasa. Lanjut. Tapi kalau sampai pada tingkat membinasakan diri kamu, menghilangkan nyawa kamu, itu kondisional banget, sebuah kondisi di mana Anda ketika itu tidak dahulu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Hakikat. Ada pembahasannya di kalangan para ulama, barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala mustawab. Selebihnya bisa membaca kitab khusus Ibnu Taimiyah rahimahullah, kitab yang berjudul Al-Amr bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, karya beliau. Ada syarahnya dari Syekh Ubaidah Jabir rahimahullah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal al-mu'adzin yu'adzin, barakallahu fikum. Mungkin yang mau sampaikan, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, barakallahu fikum. Saya bacakan penjelasan Ibn Rajab al-Hanbali rahimah terkait dengan hadis yang terakhir yang kita bahas, yaitu hadis Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah meridainya, inna Tirmidzi Ibn Majah wa Ahmad dan ia sahih. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Di antara si khutbahnya adalah, ala la yamna'anna rajulan haibatun nasi ayyakula bihaqin idha alimah. Perhatikan, sungguh-sungguh jangan sampai menghalangi seseorang rasa segan kepada manusia untuk mengucapkan yang hak ketika dia tahu.
Wabaga Abu Sa'id, sahabat Abu Sa'id menangis.
Waqal, beliau mengatakan, qad wallahi ra'ayna asya'a fahibna,
Sungguh Allah, kami menyaksikan banyak hal dan kami segan. Kami segan.
Disebutkan oleh Imam Ahmad dengan tambahan lafaz, fa innahu la yuqarribu min ajal wa la yubaidu min rizqin ay yuqala bi haqqin aw yudzakkiru bi 'adzim.
Sebab tidak akan mendekatkan kepada ajal, tidak akan menjauhkan dari rezeki ketika disampaikan yang hak atau dia sebut orang yang besar tadi.
Dan hadis yang kedua tapi dia dhaif. Kata beliau rahimahullah, fahadhanil hadithani mahmulani ala ayyakunal mani'u lahu minal inkar mujadul haibah.
Dua hadis ini di beberapa pengertian yang menghalangi dia untuk ingkar mungkar semata-mata segan sama orang lain, takut sama orang lain.
Dunal khawfil muskitil ingkar,
bukan rasa takut yang menggugurkan tindakan ingkar mungkarnya. Dibedakan.
Kalau semata-mata segan sama orang, gak enak sama orang, takut sama orang, sampai pada tingkat membinasakan dirinya, itu bukan alasan untuk nahi mungkar.
Tapi kalau sampai pada tingkat membinasakan dirinya, menghancurkan dirinya, maka jangan.
Barakallahu fikum. Itu namanya batas kemampuan dia telah habis. Dengan hati, fardu ain. Tangan dan lesan, hasabul qudrah. Disesuaikan dengan kemampuan dia.
Ketika tidak mampu, maka tidak ada kewajiban nahi mungkar.
Barakallahu fikum. Beliau membawakan sebuah asar dari Sa'id Ibnu Jubair. Qultu li Ibn Abbas, aku bertanya kepada Ibn Abbas, amuru sultana bil ma'ruf wa anha anil munkar.
Apakah saya memerintahkan penguasa ini dengan perkara yang ma'ruf, aku cegah dia dari perkara yang munkar?
Qal, kata Ibn Abbas, in khifta ayyaqtulaka fala.
Kalau kamu khawatir penguasa akan membunuh kamu, jangan. Membahayakan nyawa, jangan.
Tsumma uttu, saya ulang lagi pertanyaan tadi.
Faqala li mithl dzalik. Lu mengatakan yang sama dengan tadi. Kalau kamu khawatir penguasa itu membunuh kamu, jangan.
Tsumma uttu, saya ulang lagi yang ketiga kalinya.
Faqala li mithl dzalik. Lu mengatakan kepada aku seperti jawaban yang serupa.
Wa qal,
dan lu mengatakan Ibnu Abbas, in kunta la budda fa'ilan fa fi ma bainaka wa bainah.
Kalau memang kamu harus melakukannya, kamu tidak khawatir nyawa kamu hilang dengan itu, harus kamu melakukannya, maka antara kamu dan dia saja, sembunyi-sembunyi.
Barakallahu.
Hada. Sehingga bedakan antara nekat dengan sebuah keberanian dengan dasar pertimbangan maslahat dan madharat.
Nekat enggak ada ilmunya. Pokoknya nahi mungkar, nahi mungkar, nahi mungkar. Tidak peduli bagaimana efeknya. Tidak peduli apa yang menimpa dirinya. Ketika dia mati, dia merasa berjihad.
Hati-hati.
Khawatirnya bukan perkara yang ma'ruf yang dikerjakan. Perkara mungkar yang dilakukan. Dan dia matinya mati ala mungkar. Hati-hati.
Lain dengan yang punya syajak, punya keberanian. Tapi jangan pertimbangan yang matang.
Ada yang mungkin, ada yang tidak mungkin. Ketika mungkin, dia maju. Meskipun ada idza, diganggu, disakiti, direndahkan, dihina, dicuma itu biasa.
Barakallahu fikum. Semoga manfaat dan semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufiknya bagi kita semua. Bisa melaksanakan prinsip yang agung, yang mulia ini dengan dhawabit yang benar. Pastikan amar ma'rufmu ma'ruf. Dan pastikan nahi mungkarmu bukan perkara yang mungkar.
Itu sebuah makalah yang sangat indah dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala.
Liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan wa nahyuka 'anil munkari ghairu munkar.
Pastikan amar ma'ruf kamu perkara yang ma'ruf dan pastikan nahi mungkar kamu bukan perkara yang mungkar.
Membawa kemaslahatan, barakallahu fikum. Ketika prinsip ini dikerjakan dengan bawabit-bawabitnya, maka semua yang dikaji sore tadi yang dijelaskan sama al-mu'allif rahimahullah akan terwujud.
Kebaikan tersebar, keburukan kerusakan teredam, meredam kebinasaan, meredam hukuman Allah Jalla wa'ala, dan menggambarkan betapa indahnya prinsip ini barakallahu fikum. Tapi ketika diterapkan dengan cara yang salah, maka yang ada adalah kerusakan demi kerusakan barakallahu fikum. Ingat, kaum khawarij melaksanakan prinsip ini dan mereka hulu melampaui batas dalam nahi mungkar. Sampai pada tingkat mengkafirkan pelaku besar-besar dan memberontak penguasa. Barakallahu fikum. Murji'ah lain lagi. Tidak ada namanya nahi mungkar pada kaum murji'ah. Dikarenakan kalau sudah beriman, maka enggak ada efek yang apapun yang dia kerjakan sebuah perkara yang mungkar. Ya. Kurang dalam perkara ini pemahaman murji'ah, melampaui batas dalam perkara ini khawarij. Ahlussunnah tengah-tengah antara keduanya, mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar dengan ketentuan syar'inya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang sampaikan? Monggo. Tidak ada ya, aman ya. Tuh ada. Enggak ada tahu-tahu ada. Berarti kan maju lho lek uti. Masyaallah zakallah. Enggak usah malu-malu ya. Ini kalau susah jawabnya wallahu a'lam. Masyaallah. Ketika kita beramal dengan suatu amalan yang saleh dengan ikhlas Ustaz insyaallah. Apakah amal tersebut langsung dicatat oleh malaikat? Atau kita harus menjaga amalan itu sampai akhir hayat kita? Kan terkadang kita secara enggak sadar walaupun sudah lama kita menceritakan amal saleh itu kepada orang lain, masyaallah. Apapun yang kita kerjakan dari sebuah amal saleh ikhlasin dan mutaba'atul sunnah dicatat sebagai amal kebaikan dari para malaikat. Baik, setelah itu dijaga. Amal soleh ini akan selalu sebagai amal soleh selama tidak dibatalkan. Ya, batalnya ketika ada al-man wal-adha. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Al man itu adalah mengungkit-ungkit kebaikan. Nah, dalam rangka kesombongan, dalam rangka ujub, enggak ikhlas. Al adha menyakiti orang lain. Ini batal. Barakallahu fikum. Batal. Yang pasti batal naudzubillah min dzalik ketika sampai dia irtad dari Islam, kafir setelah keislamannya, maka semuanya akan hancur. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu syirik akan batal, sirna hapus semua amalan kamu. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Adapun tindakan kita yang menceritakan kepada orang lain amal tadi tergantung. Ada perincian di kalangan para ulama ketika membahas ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, atau dengan nikmat Rabb maka ceritakanlah. Itu ada dua perincian. Yang pertama menceritakan itu dalam rangka untuk tafakhur, berbangga-bangga dengan amalnya dia. Ada unsur ujubnya, al-man wal adha badannya. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan dikhawatirkan akan binasa tadi. Barakallahu fiik. Ini yang sering tambah kita sadari terjadi, terutama ketika kita di pihak yang mungkin terzalimi, barangkali dianggap terzalimi atau ada yang zalim kepada kita dan segala macamnya, tambah disadari muncul yang kayak gini. Atau ada sebuah fitnah, gesekan-gesekan entah pribadi atau duniawi, Allahul Musta'an, munculnya seperti
maka jaga. Dijaga. Barakallahu fikum. Kau sebagai contoh ya? Kalau saya? Hah? Enggak usah ya? Dijaga. Al-Muhim, dengan tafakur, enggak boleh. Yang kedua, dia menceritakan amal soleh dia dalam rangka al-i'tibar. Untuk diambil ibrohnya. Penyemangat bagi orang lain, penyemangat bagi anak-anaknya, penyemangat bagi para talabah-talabahnya, penyemangat bagi kaum muslimin dengan tanpa ada sedikit pun yang namanya rasa ujub dan segala macamnya. Itu boleh. Dengan ayat tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Barakallahu fiik. Faham insyaAllah ya? Amin. Mendapati masyaAllah para talabah-talabahnya agak mulai melempom-melempom. Contoh, enggak kan? Semangat kan? Semangat ya? Semangat. Hah? Kadang melempem. Kan gitu. Jangan semangati. Bahkan ayah, hadis dan keutamaan ilmu, keutamaan talabul ilmi dan segala macamnya. Terkadang menyemangati. Terkadang masih kurang. Perlu contoh-contoh profil. Sampaikan bagaimana para ulama, barakallahu fikum, dalam talabul ilminya, masya Allah, semangat. Kadang ada yang tanya, Ustaz, bisa enggak sedikit cerita tentang bagaimana antum dulu belajar? Cobaan ini, Evan, ujian lagi. Tergantung kalau penyampaiannya penyampaian orang yang mukhlis, beda dengan penyampaian orang yang takabur. Takabur itu merendahkan yang lain. Tapi kalau al-i'tibar untuk mengambil ibrohnya, tanpa ada itu semuanya. Dia semata-mata menyampaikan bagaimana belajarnya dahulu, gini-gini, bagaimana perjuangan dalam belajar, contoh ya akhi, hakata. Kadang demikian, menyemangati para talabahnya, semangat akhirnya. Masya Allah dulu para ustaz-ustaz kita di era tahun 90-an, tahun awal 2000-an, itu mereka belajar luar biasa, jauh dari orang tua mereka, menghadapi kondisi-kondisi yang serba terbatas, tidak ada komunikasi yang memadai, nah gitu ya, dan segala macamnya, makan seadanya, ada yang sampai harus masak dulu dan segala macam, untuk membangkitkan semangat mereka. Masya Allah sekarang enak, kirimannya lancar, mangan enak, ya, at komunikasi juga lancar, semuanya serba enak, tambah semangat. Itu nilai yang tiba. Untuk barakallahu fikum kesombongan, tentang kan kelihatan. Cerita sambil ngikut yang lain, cerita sambil merendahkan yang lain, kelihatan itu dari falata tulisannya, dari apa namanya, celotehan ucapan dia, ini bukan untuk i'tibar. Kan repot. Dan itu kelihatan ya. Nyemangati talabanya, masyaallah gini, oh semangat gitu. Antum tahu? Mereka-mereka semua yang dulu belajar-belajar semuanya itu anak yang urusi mereka. Duh. Orang ini barang ya. Antum tahu Ustaz pulang? Dia dulu di sana itu enggak bisa apa-apa. Aku yang ngajari dia. Hanya dia bisa. Pulang-pulang aku disikat sama dia. Misalkan gitu. Loh kok ada gini-gininya? Berarti bukan yang tibar namanya ini. Inti salinasi. Gitu. Tapi kamu Ustaz Fulan, dia itu orang sebelah. Ini ilustrasi loh ya, jangan dikira aneh. Contoh saja, contoh-contoh barangkali ada kan gitu. Nah, itu orang sebelah itu. Dia belajar ke sana itu ya kebetulan aja mampir nyantol. Ana yang mematahkan argumentasi dia, ana yang mau bikin dia alhamdulillah kembali pada salafiyah. Kok jadi gini urusannya ya, Pak? Itu kelihatan dari cara-cara penyampaiannya dan segala, itu kelihatan. Ini bukan untuk i'tibar. Untuk apa ini? Tafakhur hadzal yajuz. Jelas insyaallah nggih. Barakallahu fikum. Itu perinciannya ikhwan fillah jazakumullah wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Cukup? Jam 7 lebih ya, ikhwan. 14-an. Cukup ya? نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله